Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode.
Bine v-am găsit la ediția de marți, 30 mai, a emisiunii Europa Liberă în direct, în actualitate și la Radio Europa Liberă.
În România, numărul focarelor de gripă aviară stagnează pentru moment la 114, iar guvernul întărește controlul.
Scopul acestor acțiuni de control este acela de a aduce disciplina în industria producătoare de carne de pasăre.
A declarat purtătoarea de cuvânt a guvernului.
Cum se explică răspândirea rapidă a gripei aviare în lume? Întrebare la care încearcă să răspundă peste 300 de experți reuniți la Roma sub egida Națiunilor Unite.
Intern în hotarele unei țări sau unei regiuni răstrânse, cel mai mare factor de risc este comerțul.
Declară Europei Libere dr. Joseph Dominic, șeful departamentului veterinar al Fondului ONU pentru Alimente și Agricultură.
Reașezări pe piața media din România. Realitatea Media a devenit acționar majoritar la grupul de presă Cațavencu.
Și accente neolegionare în presa română trec neobservate de autorități.
Începem cu buletinul de știri al Europei Libere. Autoritatea Național Sanitar Veterinară din România va înăspri drastic sancțiunile aplicate fermelor de păsări pentru nerespectarea normelor sanitar-veterinare. Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale a anunțat că azi dimineață erau înregistrate 114 focare de gripă aviară, cu unul mai puțin decât ieri. Detalii în timpul emisiunii. Președintele român Traian Băsescu a sosit la Paris pentru o vizită de lucru de două zile, sperând să convingă oficialitățile franceze să urgenteze ratificarea tratatului de aderare a României și Bulgariei la Uniunea Europeană. În afară de Franța, tratatul nu a fost ratificat de încă 7 țări, toate membre vechi ale Uniunii Europene. Organizația Accept a deschis a treia ediție a Gay Fest în România, cerând stabilirea unui cadru juridic de recunoaștere a căsătoriei și parteneriatului între persoanele de același sex. Ne dorim dezbateri, reacții, în care să explicăm de ce a venit timpul ca România să adopte o lege care să răspundă unor nevoi reale ale cetățenilor români, a declarat Romanița Iordache, președintele Accept. Organizațiile gaylor din România se așteaptă la proteste, în primul rând din partea bisericii. O bombă a explodat în apropierea casei ministrului Elen al Culturii în centrul Atenei, trezind îngrijorări în legătură cu o posibilă revenire la acțiune în Grecia a unui grup militant de extremă stânga. Poliția de la Atena spune că explozia produsă la aproximativ 100 de metri de casa ministrului Georgos Volgarakis a fost o tentativă de a-l asasina. Explozia bombei plasate sub o mașină a provocat avarierea altor 5 mașini, dar nu a fost nimeni rănit. Volgarakis a devenit ministru al culturii după ce fusese ministru al ordinii publice, responsabil cu asigurarea securității în timpul Jocurilor Olimpice din anul 2004. Curtea Europeană de Justiție, cea mai înaltă instanță a Uniunii Europene, a declarat ilegal acordul cu Statele Unite informațiile despre pasagerii companiilor aeriene. Acordul obliga companiile europene să furnizeze autorităților americane date despre pasagerii care călătoresc în Statele Unite, precum nume și adrese, dar instanța europeană a decis că aceste informații nu vor fi protejate adecvat de autoritățile americane, care le consideră vitale în lupta cu terorismul. Ministrul de Finanțe american, John Snow, și-a dat demisia. Președintele George Bush l-a desemnat în locul lui pe bancherul Henry Paulson Jr. The American economy is powerful, productive and prosperous. Economia americană este puternică, productivă și prosperă, a spus George Bush. Aștept să colaborăm cu Hank Paulson ca să o menținem în această stare. Ca ministru al finanțelor, el va fi principalul meu consilier în problemele economiei interne și internaționale care afectează bunăstarea americanilor, a spus George Bush. Trupele guvernamentale afgane continuă să patruleze străzile capitalei Kabul în urma tulburărilor de ieri provocate de un accident de circulație în care a fost implicat un camion militar american. Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Yabde Hopskefer, a declarat că succesul misiunii NATO în Afganistan este vital atât pentru această țară, cât pentru Alianța însăși.
Cel de-al doilea val de gripă aviară din România pare să fie mult mai agresiv. Până acum s-au înregistrat peste 100 de focare. Față de valul din toamna anului trecut, gripa aviară afectează acum și mari centre urbane, inclusiv capitala. În pofida implicării Serviciului Român de Informații, specialiștii se întreabă în continuare care sunt cauzele celui de-al doilea val de gripă aviară.
În așteptarea răspunsurilor, guvernul a decis să înăsprească substanțial sancțiunile pentru fermele care nu respectă normele de protecție până la închiderea acestora. Oana Marinescu, purtătoarea de cuvânt a guvernului, a precizat la o conferință de presă.
În conformitate cu dispoziția dată ieri de primul ministru, președintele Autorității Sanitar-Veterinare a elaborat un ordin prin care se înăspresc drastic amenziile pentru fermele care nu respectă condițiile de biosecuritate. Astfel, amenda maximă crește de la 30 de milioane de lei la milioane de lei vechi la 200 de milioane de lei vechi, iar pentru situațiile în care se înregistrează într-un termen de 6 luni de zile aceleași deficiențe la două controle, activitatea fermelor respective va fi stopată, iar fermele vor fi închise.
Cât privește fermele particulare, Oana Marinescu a spus:
pentru gospodăriile populației, amenziile rămân la fel. Important este ca cetățenii să conștientizeze faptul că este nevoie să respecte reguli sanitare în propria gospodărie, în propriile curți, pentru a putea preveni infectarea păsărilor cu virusul gripei aviare.
A fost purtătoarea de cuvânt a guvernului. Cu mai multe informații de la București, corespondentul Europei Libere, Radu Stănescu.
Numărul focarilor înregistrate în marți dimineață era de 114, cu unul mai puțin decât luni. În 112 focare s-a încheiat acțiunea de eutanasiere a păsărilor, incinerarea și prima dezinfecție. În celelalte două focare rămase, aceste acțiuni sunt în curs de desfășurare. Deși exista o suspiciune, în sectorul 1 din București nu a fost declarat focar de gripă aviară. Pe de altă parte, au fost stabilite noile valori ale amenzilor pentru fermele care nu respectă normele de biosecuritate. Astfel, amenda maximă pe care o riscă o fermă care nu respectă condițiile de biosecuritate a crescut de la 30 de milioane de lei vechi la numai puțin de 200 de milioane de lei vechi. Și mai trebuie adăugat că patronul fermei avicole, AviPro, de pe platforma Codlea, unde există un focar de gripă aviară, a fost reținut astăzi de către procurorii brașoveni pentru 24 de ore sub acuzația de răspândire de boli la animale. Pe de altă parte, astăzi, copreședintele Comitetului Parlamentar Mixt Uniunea Europeană-România, parlamentarul european Guido Podesta, a declarat că criza gripei aviare reprezintă o urgență care, dacă nu este rezolvată, poate duce la amânarea integrării României în Uniunea Europeană. Este un subiect foarte dificil, care are o foarte mare importanță. Situația este foarte gravă în acest moment. Trebuie să existe determinarea de a rezolva această urgență, care trebuie soluționată pentru că altfel ar putea duce la amânarea integrării României în Uniunea Europeană, a precizat Podesta. El a menționat că în condițiile în care mai mulți reprezentanți ai guvernului român au dat asigurări că situația este sub control, el este convins că problemele generate de criza aviară pot fi rezolvate. Parlamentarul european a adăugat că este necesară impunerea unui control mai ridicat la nivel local, pentru că, spune el, acolo sunt de fapt problemele reale create de această criză aviară. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
La Roma sunt reuniți peste 300 de experți din lumea întreagă, încercând să găsească cauzele pentru care gripa aviară s-a răspândit atât de repede în ultimele luni în lumea întreagă. Până acum, tulpina cea mai agresivă a virusului aviar, H5N1, a făcut cel puțin 127 de victime printre oameni din anul 2003 încoace. Reuniunea de la Roma se desfășoară sub egida Națiunilor Unite, iar corespondentul Europei Libere pe probleme europene, Dan Alexe, relatează.
Pentru majoritatea populației, povestea cu gripa aviară începe să semene cu povestea lui Petrică și lupul. S-a vorbit atât de mult despre asta și s-au tras atât de multe semnale de alarmă, încât lumea a început să nu mai creadă că ar fi ceva adevărat acolo, sau că riscul ar fi atât de mare, cum o spun unii savanți, sau cum o spune cu insistență presa. În Europa Occidentală, grație unor măsuri preventive foarte serioase și rapide, nu s-a ajuns la confuzia care domnește în țări cum sunt Turcia, Indonezia sau România. Congresul de la Roma, care va dura 2 zile și la care participă peste 300 de specialiști, caută să aducă lumină și să pună ordine în confuzia actuală. În ultimii 3 ani, 127 de oameni au murit în Asia, Europa și Africa de pe urma gripei aviare. Până acum pot fi deja trase câteva concluzii. Maladia se transmite în special prin intermediul păsărilor migratoare. Nu există dovada directă că ea s-ar transmite la om prin contactul cu păsările domestice. Nimeni nu poate spune așadar dacă măsura luată în multe țări de închidere și izolare a păsărilor domestice are vreun sens din punct de vedere medical și biologic. Tot așa s-au putut înregistra reacții excesive din partea populației, reacții cu un foarte grav efect economic. Nimeni nu a putut încă dovedi că ar putea avea un sens ca lumea să înceteze deodată să mai consume ouă și carne de pasăre. Rău administrată, criza actuală ar putea să producă și o psihoză, mai ales în Europa de Est, unde păsările nu sunt crescute doar ca în vest, în firme specializate, ci în bătăturile oamenilor, greu de controlat, sau chiar în orașe, în curtea din spate și pe balcon. Măsurile de control încep să capete în aceste țări o dimensiune politică și socioculturală. Și, în sfârșit, lucru foarte important, în caz de autentică epidemie sau de pandemie, se știe deja că nu există un autentic medicament eficace. Actualul Tamiflu, asupra căruia o singură firmă elvețiană are monopolul, nu vindecă, ci poate, în cel mai bun caz, să încetinească declanșarea maladiei. Chiar și așa, majoritatea guvernelor europene nu au stocuri suficiente. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Pachetul majoritar de acțiuni al grupului media Cațavenco a fost cumpărat de alt grup media autohton, Realitatea, aparținând controversatului om de afaceri Sorin Ovidiu Vântu.
Vorbind la postul de televiziune Realitatea, Doru Bușcu, acționar al grupului Cațavenco și director editorial al ziarului Cotidiano, a explicat rațiunile acestei tranzacții.
Publicul Realității se suprapune într-o măsură foarte bună pe publicul pe care noi, în principal în Academia Cațavenco, l-am dus cu noi în acești 16 ani. E o oportunitate bună de a oferi în acest context pachete media integrate.
Cel puțin la fel de important, dacă nu chiar atât decisiv, a fost însă argumentul financiar. Grupul Cațavenco avea nevoie de bani pentru a se dezvolta. Doru Bușcu.
În momentul ăsta, ca să discutăm franc, jocul în piața media s-a mutat din formulele conținutului în formule economice. Dacă nu dispui de pârghiile de promovare, de pârghiile marketingului și de know-how pe care, de exemplu, un grup cum este Ringier îl aduce, este un produs de import, este foarte greu să joci ca un mic manufacturier de produse interesante, fără posibilitatea de a fi expus într-o vitrină la îndemâna cumpărătorului.
Cât privește o posibilă limitare a libertății de expresie, o posibilă ingerință a intereselor financiare ale noului patronat în politica editorială a grupului Cațavenco, Doru Bușcu a avut următorul argument.
Aici este, cred, funcționează o axiomă și anume aceea că presa există nu prin structura acționariatului, face sens nu prin, eu știu, sufletul ziariștilor, ci face sens prin vandabilitatea produselor ei.
A fost Doru Bușcu, director editorial al ziarului Cotidian, care face parte din grupul Cațavenco, într-un interviu la televiziunea Realitatea. Corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati, se uită la noua structură a pieții media din România.
Spre deosebire de perioada 2001-2004, când cea mai mare parte a presei autohtone a fost subordonată politic de guvernul Năstase, acum mass media centrală tinde să fie înghițită de câteva trusturi mari care își folosesc influența pentru a face jocuri economice sau de putere. Fără să le numească, președintele Traian Băsescu a spus despre ele că sunt grupuri mafiote și a explicat la începutul acestui an că se vede cu ochiul liber cum unele trusturi de presă se bat cu altele și că în spatele lor sunt patroni care fie îi apără pe cei implicați în matrapaz lucrurile de la RAFO, fie apără Rompetrol, fie ilegalitățile de la defunctul Fond Național de Investiții. Șeful statului a spus chiar că unele dintre aceste trusturi de presă au avut protecție politică în perioada guvernării precedente, iar altele continuă să se bucure și astăzi de protecția executivului. Aluziile președintelui erau străvezi, fiindcă atunci când s-a referit la Rompetrol, a adus în discuție cotidianul Ziua, administrat de Sorin Roșca Stănescu, unul dintre ziariștii care, alături de mai mulți fruntași ai Academiei Cățavencu, au profitat de speculațiile făcute la bursă de Dinu Patriciu. În vreme ce grupul de la RAFO, răsfățat pe vremea fostei guvernări, a fost adesea apărat de trustul de presă al conservatorului Dan Voiculescu. În ceea ce privește trustul media finanțat de Sorin Ovidiu Vântu, acesta pare că se extinde accelerat. Ieri, controversatul om de afaceri a ținut să anunțe că a preluat 70% din acțiunile grupului Academia Cățavencu, grup care deține postul de radio Guerilla, cotidianul, săptămânalul Academia Cățavencu, lunarele Idei în Dialog și Le Monde Diplomatic, ediția românească, plus alte 5 reviste lucioase pentru mame, pescari, gurmanzi, etc. Practic, în acest moment, Sorin Ovidiu Vântu are o televiziune de știri, Realitatea, care tinde tot mai mult să facă agenda publică autohtonă, The Money Channel, un canal TV pe probleme economico-financiare, precum și rețeaua de televiziune Alfa. Două posturi de radio, Total și Guerilla, 3 cotidiane, Ziua, Gardianul, plus nou achiziționatul Cotidianul și o agenție de știri care va fi lansată oficial lunile următoare. Până acum, Sorin Ovidiu Vântu cumpăra prin interpuși sau păstra discreția privind achizițiile media pe care le făcea. Între timp însă, controversatul om de afaceri și-a modificat strategia de imagine și se laudă cu produsele sale media care au împânzit piața. Poate fi o modalitate de a face frondă sau chiar de a-și apăra puterea, amenințându-i mai mult sau mai puțin subtil pe cei care i-ar putea crea probleme. În orice caz, în afară de trustul tot mai gras deținut de Vântu, peisajul media autohton este dominat de Dan Voiculescu și de Adrian Sârbu cu trustul Pro. Președintele Partidului Conservator deține canalele TV Antena 1 și 3, un post de radio, Jurnalul Național, care este cel mai vândut cotidian după tabloide, și săptămânalul Piața Financiară. Iar Adrian Sârbu are 3 televiziuni, Pro TV, Acasă și Pro Cineva, 2 cotidiane, Gândul și Ziarul Financiar, plus posturile de radio Pro FM și Info Pro. Cu excepția cotidianelor România Liberă și Evenimentul Zilei, care au acționariate străine, celelalte produse media cu influență sunt sub monopolul celor 3 trusuri amintite, care nu s-au dat în lături la ultima campanie electorală, de pildă, să facă propagandă pro-Năstase și pro-PSD. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Recent, cotidianul Ziua a publicat un editorial extrem de critic la adresa ministrului român de externe. Articol care a provocat protestul unui grup însemnat de eseiști, politologi și istorici din România și din străinătate.
În protestul adresat cotidianului Ziua și directorului Sorin Roșca Stănescu se arată, între altele, citez, editorialul Limba lui Ungureanu, semnat de Victor Roncea, culminează apoteotic și în spirit pur gardist cu o instigare la crimă, comandante de ordinul.
Printre semnatarii protestului se numără profesorii Liviu Antonese și Mihai Dinu Gheorghiu de la Universitatea din Iași, Andrei Cornea și Andrei Oișteanu de la Universitatea București, Marta Petreu și Michael Șafir de la Universitatea din Cluj, Daniel Ursprung de la Universitatea din Zürich și Leon Volovici de la Universitatea Ebraică din Ierusalim.
În pofida unor astfel de avertismente și poate în absența oricărei reacții a autorităților, sondajele arată că partidele de extremă dreaptă, ca România Mare și mai nou Noua Generație, sunt în creștere de popularitate, un fenomen analizat în minutele următoare de Radu Călin Cristea.
Oriunde apare liderul partidului Noua Generație, Gigi Becali, este sămânță de scandal. Ieri seară, un post TV care l-a avut ca invitat pe Becali era pe punctul de a-și suspenda de mai multe ori emisia din cauza declarațiilor calomnioase și a injurilor proferate de acesta. Moderatorul emisiunii a trudit din greu pentru a potoli dejecțiile verbale cu care Becali a împroșcat tot ce i-a trecut prin minte, politicieni, instituții, institute de sondare opiniilor publice, ultimele evoluții din fotbal, etc. Într-un discurs pletoric și mesianic, plin de acuzații grave, lipsite de orice probe, Becali s-a postat pe podiumul său favorit, acela de salvator al neamului, care va stârpi corupția, va aduce bunăstarea socială și va transforma România într-o țară guvernată de lege, a legii sale, evident. Tunând și fulgerând, Becali a repetat minute în șir că deriva neamului românesc mai are un singur colac de salvare și anume victoria dreptei românești. Motiv pentru care a invitat în mai multe rânduri la un soi de insurecție națională împotriva instalării răului din țară. La luptă, vitejii mei, a îndemnat Becali. Chiar dacă s-a declarat trădat de ultimul sondaj realizat de curs, Becali a ținut să reamintească faptul că toate celelalte sondaje din ultimele luni creditează PNG cu șanse reale de a accede în viitorul Parlament. În acest caz, nu este departe de adevăr, iar explicațiile popularității sale au cel puțin două cauze. Mai întâi, Gigi Becali este, așa cum a fost PRM-ul pe la începuturile sale, un produs mediatic. CV Tudor a acumulat procent după procent datorită violentelor atacuri partizane găzduite de publicațiile sale, în primul rând România Mare. Simpatia crescândă de care se bucură Gigi Becali are ca sursă mediatizarea sa excesivă. Aproape că nu trece o zi fără să fie văzut cu declarații teribiliste în jurnalele sportive ale televiziunilor. De asemenea, suculența gregară a retoricii lui Becali și polemicile sale imunde și-au găsit un public pe măsură, astfel că liderul PNG a devenit o marfă mediatică de succes, în special pentru televiziunile mai mici și avide de ratinguri cât mai mari. A doua și cea mai periculoasă sursă ține de ascensiunea politică a lui Becali, care s-a construit foarte repede prin activarea unui electorat de extremă dreaptă cu o compoziție difuză. E vorba fie de tineri, fascinați de radicalismul său și de modelul unui om simplu, fără carte, dar care a acumulat o avere fabuloasă, fie de persoane mai în vârstă care văd în Becali și partidul său o resurecție a mișcării legionare. Atât lui Vadim Tudor cât și lui Becali, instituțiile statului le-au îngăduit numeroase manifestări care intrau în orice stat de drept sub incidența codului penal. Au mai fost chemați prin instanțe, n-au pierdut procese, deci opinia publică a putut trage concluzia că dreptatea a fost de partea celor doi justițiari, între ghilimele. Revendicarea lui Becali din legionarism a fost explicită și detaliată public, fără ca vreo instituție a statului să simtă riscul enorm, mai ales pentru electoratul tânăr și neinformat, al dezvoltării unui proiect cu rădăcinile într-una din cele mai catastrofale și rușinoase mișcări politice din întreaga istorie a României. Clasa politică, instituțiile, mediile de informare ar trebui chemate la un efort moral. Altfel spus, ar trebui să devină conștiente că, dincolo de interese politice sau comerciale, ar trebui să țină seama că România riscă să intre în Europa cu un bloc al extremei drepte care, însumând PRM și PNG, se apropie vertiginos de 20% la capitolul intenție de vot. Radu Călin Crista pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Trecem în Statele Unite, unde se înmulțesc scandalurile de corupție. Ultimul caz la care se va referi și corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, i-ar putea face pe unii ascultători să suspine, uite că și peste ocean lucrurile nu merg chiar așa de bine. Diferențele de nuanțe sunt însă importante.
Brent Marks locuiește într-o somptuoasă vilă din apropiere de San Diego, călătorește cu un avion personal, fumează trabuc, frecventează cele mai celebre terenuri de golf și contribuie sume mari de bani la proiecte de caritate. Sau cel puțin făcea toate astea până nu demult. Cum a ajuns domnul Wilkes atât de bogat? Este descris într-un articol recent publicat de revista Newsweek. Un contabil obișnuit, la începutul carierei, el a făcut avere beneficiind de contracte guvernamentale în domeniul apărării. Și-a cultivat prieteni suspuși, contribuind cu numai puțin de $800,000 la fondurile de campanie ale unor politicieni, în plus față de ceea ce a oferit și firma sa. El se număra printre așa numiții pionieri, adică donatori pentru Partidul Republican, care au adunat peste $100,000. Și de-a lungul fulminantei sale ascensiuni, el a împărțit favorul prietenilor săi din Congres.
Este ceea ce ai descris până acum ilegal în Statele Unite. În fond vorbim despre un om de afaceri interesat de politică.
Aparent, așa cum spui, nu există nimic neobișnuit sau ilegal, dar procurorii vor totuși să afle cum a ajuns Wilkes să beneficieze de cele mai lucrative contracte de securitate națională de după atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001. Contracte secrete de apărare și vizând activitățile de informații acordate uneori fără o competiție și fără să fie supuse mecanismelor de verificare și control în vigoare. În acordarea unor astfel de contracte însă, membrii în Congres au un cuvânt greu de spus. Wilkes se află în centrul unui scandal de corupție care amenință să zguduie serios sistemul politic american de la Congres și până la Ministerul Apărării.
Ce are de spus cel învinuit?
Că tribunalul îl va găsi nevinovat, dar avocații lui au declarat că Wilkes este persoana despre care se vorbește în actul de acuzare împotriva fostului deputat de California, Randy Duke Cunningham, care a recunoscut că a primit mită. Într-unul dintre documentele invocate de procurori se arată că Wilkes ar fi acceptat să-i ofere lui Cunningham $525,000 în schimbul unor contracte de apărare în valoare de 6 milioane.
În legătură cu astfel de afaceri este acuzat și Kyle Dusty Fogo, fostul director executiv de la CIA, care a demisionat cu 3 săptămâni în urmă.
Da, Wilkes și Fogo erau prieteni și foști colegi de liceu. Avocatul Fogo a declarat că procurorii pornesc de la premisa că clientul lor l-ar fi ajutat pe Wilkes să obține contracte și de la CIA în schimbul unor vacanțe plătite de omul de afaceri. Togo recunoaște, doar parțial, că o parte a cheltuielilor de vacanță ar fi fost suportate de Walks. Nu se știe cum a obținut Walks contractele. Autoritățile sunt în special interesate de unele dintre acestea care par a fi oferit statului beneficii minore raportat la cheltuieli.
În ce situație este acum Walks?
Mult mai puțin strălucitoare decât până nu de mult. Nu mai contribuie la cauze caritabile, birourile sale sunt de vânzare și contractele federale sunt pe sfârșit. Pe vremuri, un jucător important în politica californiană, Walks, a dispărut din scenă. Fostul deputat de San Diego, Brian Bilbray, care este în prezent lobbyist și candidează pentru locul rămas vacant după demisia lui Cunningham, a declarat: l-am întâlnit pe Walks o dată sau de două ori, dar nu mai amintesc. După cum se vede, căderea în discreție în politică poate fi la fel de vertiginoasă ca și ascensiunea prin mijloace corupte.
Mulțumesc, Valeriu Sela, la Washington.
Agenda culturală.
Ana Maria Iuga este o tânără etnologă originară din Maramureș, membră a Fundației Iuga de la Baia Mare. Ea s-a aflat la Praga împreună cu alte două tinere cercetătoare din România pentru a participa la o conferință internațională, subiect de la care a început interviul acordat lui Victor Eschenazi Moroșan pentru Europa Liberă.
E o conferință a studenților, a absolvenților, de fapt, în etnologie și științe sociale.
Organizată de cine?
E Universitatea din Praga, Universitatea Charles.
Cu ce lucrări? Ești absolventă de etnologie, cu ce lucrare te prezinți?
Cu o lucrare pe udător, un obicei din Maramureș, din satul Șurdești, care a fost reluat după 95, se practica acum în fiecare an și care a dus și la revitalizarea costumului popular.
Ce înseamnă udătorul? Cred că ascultătorii nu știu.
E sărbătorirea celui mai harnic om din sat, primul om care a ieșit la arat în primăvara unui an. Se sărbătorește și se celebrează, de fapt, e un rit de fertilitate care se practică în fiecare an. În perioada comunistă a fost interzis.
De ce?
Pentru că se sărbătorea primul plugar, cel mai harnic om din sat. Nu se putea sărbători chiar așa, nu? Cine era cel mai harnic om din țară? Și pentru că totul începea la biserica greco-catolică din sat.
A fost o ocazie, spui, de revitalizare, de reapariția costumului popular. Cum s-a petrecut?
Din 2003, deci obiceiul s-a reluat în 95, iar din 2003 sătenii au vrut să nu mai împrumutau costumele de la Centrul Creației Populare din Baia Mare și în 2003 au decis să și le facă pe ale lor, să fie ale lor, să și le simtă ale lor și să se simte ei proprietari. Și atunci, din 2003, trei femei din sat, în fiecare iarnă, pregătesc costumele participanților la obicei.
Am înțeles că studiezi ceva neobișnuit, fânul. Ne poți explica?
Asta e în urma unui joc pe care l-am făcut cu colegii mei de la master din București. Anul trecut am încercat să facem o cercetare clasică de antropologie economică, însă toți erau plecați la fân și ne-am reprofilat și noi, ne-am reorientat să facem un fel de studiu antropologic pe fân.
Există deosebiri între strângerea fânului în România și în alte țări?
Bănuiesc că există. Deocamdată știm foarte bine ce se petrece în Șurdești.
Și ce se petrece?
Până se face începând cu luna iunie, sfârșit de luna iunie, până sfârșit de septembrie, în mai multe rânduri. E o fervoare, însă toată lumea e plecată la fân, nu se discută decât despre asta, toată lumea e preocupată de vreme. Se face fânul, bineînțeles, se cosește cu mâna, se adună cu mâna, se lasă la soare, se fac clăi, rămân peste iarnă clăile în câmp, iarna se duce cu sania gospodarul și aduce fân din câmp. Deci toată lumea e ocupată cu fânul tot timpul anului, am putea spune. Și am vrut să vedem și care sunt relațiile între membrii familiilor, care sunt relațiile de putere, care sunt influențele migrației, pentru că mulți din sat pleacă și se întorc. În perioada când se face fânul, pleacă în străinătate să lucreze în Italia, în Spania. Dar când se face fânul, se întorc în fiecare an.
Ești printre puținii tineri din România pe care nu i-am auzit că vor să plece din țară, ci dimpotrivă să se stabilească și mai în țară, într-un sat. Cum funcționează fundația voastră?
E o fundație destul de mică. Nu știu, nouă ne place ceea ce facem și atunci cum am putea să facem altceva decât în Maramureș sau în satele din Maramureș? Motivul pentru care vreau să locuiesc la sat. Mai mult nu știu ce să vă spun. De ce să plec în altă țară când acolo e fânul? Nu pot. Nu pot să abandonez până.
Tânăra etnologă Ana Maria Iuga în dialog cu colegul nostru Victor Eschenazi Moroșan. Aici se încheie și emisiunea Europa Liberă în direct, în numele tuturor celor care au participat la realizarea acestei ediții. Prezentatorii emisiunii, Ileana Georgescu și Alexandru Eftode, vă spun la revedere și pe mâine!